Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. U Srpskoj nacionalnoj akademiji u Torontu je u toku drugi salon knjige srpskih autora u Kanadi. Pored izloženih knjiga predstavit će se i autori sa svojim pogledima na pisanje u rasejanju. Organizator i moderator salona je Violeta Dimitrijević koja će govoriti o ovoj manifestaciji. Izdavačka kuća Službeni glasnik i Skupština dijaspore Srba Baden-Wittenberga iz Stuttgarta objavili su kapitalno delo Čitanka srpstva u podnaslovu Šta bi svaki Srbin trebalo da zna o svom poreklu. Ova čitanka je namenjena pre svega našoj deci u dijaspori. O ovoj pismenici srpskog roda govorit će Predrag Rakočević iz Stuttgarta i Aleksandar Vlajković, priređivač čitanke. Srpsko prosvjetno i kulturno društvo prosvjete iz Beča organizovalo je proteklog vikenda dva programa. Predstavljanje pisca Vladimira Pištala i njegovog posljednje objavljenog romana Sunce ovog dana, Pismo Andriću, i prikazivanje filma Borisa Malagurskog Kosovo, momenat u civilizaciji. Kako su programi prihvaćeni u Beču, govorit će profesor Srđan Mijalković, predsjednik prosvjete. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Thank you.
U Srpskoj nacionalnoj akademiji u Torontu je u toku drugi salon knjige srpskih autora u Kanadi. Pored izloženih knjiga predstavit će se i autori sa svojim pogledima na pisanje u rasejanju. Organizator i moderator salona je Violeta Dimitrijević. Vi ste organizovali i prvi salon.
Da, prošle godine se okupilo 25 autora koji su izlagali svoje knjige. Oni su srpski pisci koji stvaraju ovde u Kanadi na srpskom jeziku i engleskom jeziku. I nakon toga ja sam objavila katalošku monografiju sa svim njihovim biografijama koji su učestvovali tada. Ove godine se takođe održava drugi salon na kom učestvuje isti broj autora, ali različitog sastava. I oni su afirmisani autori, autori sa novim knjigama, autori sa prvo objavljenom knjigom i autori koji učestvuju u zbirkama, pripovedaka ili nekakvim zbornicima pesničkim. Takođe i autori sa neobjavljenim knjigama. Salon knjige ove godine ima i dva matinea. Posvećeni su deci i autori čitaju svoje pesme i priče, bajke, basne deci. Takođe u okviru drugog salona bit će i tribine i paneli, pošto je to još uvek u toku. I na kojima će se razgovarati o dostupnosti knjige u biblioteci kao veoma važnom partneru u promociji napisanog. Zatim o časopisima koji takođe promovišu na književnim časopisima, o filmskoj umetnosti, o starim i retkim publikacijama koje su štampane u Kanadi i koje takođe imaju važnu ulogu u uopšte negovanju i očuvanju srpskog jezika u Kanadi. Svake godine uzimam Miloša Crnjanskog kao temu ili njegovu jednu rečenicu ili stih i on je u stvari zaštitnik praktično ovog salona. I ove godine će biti razgovor i o njegovoj knjizi o Michelangelo. Zatim gost ovogodišnjeg salona knjige je kanadski pisac, čija je knjiga objavljena u Srbiji na ovogodišnjem salonu knjige u Beogradu, Mary Montegi.
Da, roman se zove Ulica dobre sreće.
Jeste, Ulica dobre sreće.
Htio sam da vas pitam, kakav je književni život Srba u Kanadi?
Ima dosta književnika, oni su veoma aktivni. Postoji u okviru Desanke Maksimović udruženje, oni se okupljaju i tu, takođe objavljuju na, mislim, aktivni su i u Srbiji i ovde.
Violeta, šta je predviđeno narednih dana na salonu knjige u Torontu?
U četvrtak, 7. decembra, je književno-umetnički prikaz Katarine Roganović, knjige Michelangelo, Miloša Crnjanskog. U petak, 8. decembra, je gost salona kanadski pisac Mary Montagu i Ulica dobre sreće. A u subotu je panel Radovana Gajića, Reč tuvar, tvorac nestvarnog, pakao svetla kao vodilja ka svetlosti.
I tako se i završava salon knjige.
Jeste, to je posljednji dan je subota i tu je zatvaranje salona.
Hvala vam, najlepše govorila je Violeta Dimitrijević iz Toronto.
Hvala i vama. Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. It was never tea.
with his horn I have torn everyone who reached out for me. But I swear by this song and by all that I have done wrong, I will make it all up to thee. I saw a beggar leaning on his wooden crutch. He said to me, "You must not ask for so much." And a pretty woman leaning in her darkened
Slušate Beskrajni plavi krug. Izdavačka kuća Službeni glasnik i Skupština dijaspore Srba Baden-Wittenberga i Stuttgarta objavili su kapitalno delo Čitanka srpstva u podnaslovu Šta bi svaki Srbin trebalo da zna o svom poreklu. Ova čitanka je namenjena pre svega našoj deci u dijaspori. Ovoj pismenici srpskog roda govorit će Predrag Rakočević iz Stuttgarta i Aleksandar Vlajković, priređivač čitanke. Jedan od priređivača, gospodin Aleksandar Lajković, želim mu dobar dan.
Dobar dan.
Knjiga obimna i izvanredna.
Ima 540 stranica i preko 400 fotografija. Smisao knjige je da pomogne pre svega našem rasijanju, odnosno đacima i studentima u rasijanju, da im približi mnoga znanja koja oni nisu imali prilike da steknu u zemljama gde sada žive i da se osjećaju ponosnim kao pripadnici naroda od koga vode poreklo. Inače, moram reći da narod koji zaboravlja koji je odakle svoju prošlost i svoje velikane nema budućnost. To su rekli neki veliki ljudi, ja samo ponavljam.
Da li će biti prepreka ćirilica?
Neće. Mislim, knjiga je i štampana na ćirilici, a nadamo se da oni koji ne znaju ćirilicu, da su tu njihovi roditelji, da im pomognu. A inače, knjiga, ono što moram također da naglasim, knjiga će biti učilo u jednom budućem programu u kome će se učiti i maternji jezik, ali i mnogo toga drugog što smo nekada imali u onoj dopunskoj nastavi. Nažalost, te škole su sada simbolične, kap u moru potreba. O tome će gospodin Rakočić svakako više govoriti o značaju tih škola koje smo imali, ali mi to sada moramo da nadomestimo internetom i Ministarstvo prosvete, koje je također podržalo i ovu knjigu i taj projekat razvijanja učenja na daljinu posredstvom interneta, će vrlo skoro krenuti u realizaciju tog programa kako bi približili i maternji jezik i ćirilicu i mnogo toga drugog što našim ljudima nedostaje da bi se osjećali pripadnicima srpskog naroda.
Vi ste jedan od priređivača knjige, pa nam recite malo o sadržaju.
Pa sadržaj je prilično obiman. Možda ilustrativno da kažem, ako bi smo zamislili da Srbija kojim slučajem ima enciklopediju, a nema je, pa da ima čak enciklopediju od nekih 10 tomova, gde su sadržane sve najvažnije stvari o srpskom narodu. Ova knjiga je sažela sve to u jednu knjigu tog obima i u tome je prednost te knjige. Ona beleži boravak Srba, odnosno dolazak Srba na ove naše prostore pa do današnjih dana i slika i srpsku državu i istaknute ličnosti iz tog vremena do danas, iz svih oblasti, od državnika do umetnika, do sportista, i napravi smo jedan odabir onih najznačajnijih koji sigurno nikada ne smeju da se zaborave.
Dakle, od cara Dušana do Novaka Đokovića.
Baš tako. Novaka Đokovića imamo i na ovoj divnoj naslovnoj stranici među velikanima, gde i Sveti Sava i Nikola Tesla i Mihajlo Pupin i Vladika Nikola i drugi velikani, ali on je zaslužio tu svoje mesto, jer on je nesumnjivo najbolji srpski sportista svih vremena do sada, i sumnjam da će u nekoj skorije budućnosti da se dogodi da imamo takvog sportistu koji će da zauzme takvu značajnu poziciju, jer on je, kao što znamo, najveći sportista sveta već nekoliko godina.
Radio Beograd 2.
Htio bih sad gospodina Vlajkovića da upitam o saradnji sa doktorom Draganom Nedeljkovićem. Ovo je poslednji rad koji je uradio na samrotnoj postelji, predgovor za ovu knjigu.
Da, baš tako. Osjećam potrebu da to posebno naglasim. To je zaista, Dragan Nedeljković je svakako jedan od najistaknutijih srpskih intelektualaca, i ideja da se ovakva jedna knjiga napravi je bila zapravo njegova višedecenijska ideja. On je, kad god je bio u prilici, kad smo država pravili neke velike skupove i sa državom, on je isticao potrebu za stvaranjem jedne takve knjige, naše Biblije, ili kako je on dao tu niz nekih naziva, koje imaju narodi, koji imaju veliko rasajanje, poput Jevreja, Italijana, Poljaka. Nismo mi to izmislili, niti je on to izmislio, nego zna kako se čuva nacionalni identitet, da država mora da bude aktivna i da pomogne tim ljudima da se osjećaju pripadnicima ovog naroda, jer je to potrebnije šta više nama ovde, koji ovde živimo, nego tim ljudima. Oni su otišli, snašli su se, dobili su možda neko novo državljanstvo, pa samim tim i osjećaju pripadnost nekom novom narodu, ali nama je stalo da očuvaju svoje poreklo, jer su veze onda sa ovom zemljom mnogo jače i ova zemlja može da ima veliku korist. Naša dijaspora je najveći neiskorišćeni potencijal ove zemlje. Mi ga nismo nisu to u pitanju samo te doznake, nego nešto najvažnije, mi nismo dovoljno razvili saradnju sa istaknutim pojedincima, a imamo ih u svim oblastima života. To su nadprosečni ljudi o kojima mi čak i ne znamo dovoljno. I da nastavim priču o ovoj čitanci, to je inače knjiga koju treba da ima svaka kuća, bilo da je u dijaspori ili u matici. Znate, tu ima toliko stvari koje mi u stvari i ne znamo. Mi koji smo učili škole, završavali fakultete, pa ja sam pronašao mnogo toga što ja ne znam, jer sam sticajem okolnosti završio jednu školu, pa posle fakultet, gde se takvim stvarima nije pridavala dužna pažnja. I ja sad otkrivam i sam značaj onoga što treba da znam kao pripadnik srpskog naroda. Znači, naša je želja da onaj ko to prouči, dali smo mu samo kašičicu onoga što može on izučavati na neke druge načine i uzimati, ali to je dovoljno da se osjeća ponosnim pripadnikom ovog naroda. I da još naglasim, govorili smo da je knjiga štampana ćirilicom, da možda treba to uraditi i na latinici, ali ja smatram da tu knjigu treba odštampati i na nekoliko svetskih jezika, pre svega na engleski, francuski, nemački i naravno ruski jezik. Jer ta knjiga pružit će i strancima mnogo korisnih informacija da nas bolje upoznaju, a oni će nas više ceniti ako nas bolje upoznaju. I to je smisao i otuda i neka poruka državnim institucijama da shvate značaj ove knjige, koja je inače jedna otvorena knjiga koja će se i u njoj će se neke stvari dodavati. Bilo je teško napraviti izbor ličnosti koji su obeležili period ne jednog veka, nego višedecenijski period koji su ušli u tu knjigu. Naravno, mi predlažemo da oni kojima, do kojih stigne ta knjiga, daju neke sugestije koga smo možda zaboravili, ali i koga ne možemo, nekog koga ne možemo da ostavimo, jer ne želimo da knjiga bude preobimna. Nemaju ljudi previše vremena da čitaju debele knjige i tomove knjiga. Ova knjiga je jedna optimalna i to nismo opet mi izmislili, nego ti narodi koji su veoma uspešni u očuvanju nacionalnog identiteta.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da me ne voliš. Što god da učiniš, učinit ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš. Od koga sam se ja to sakrila? Čitav svet se rasipa, od kada tebe volim, pamet ne sluša. Da li šta može da se sakrije po licu kad se svetlo spolije?
Da.
Suizdavač čovjek knjige je Savez Srba u pokrajini Baden-Winterberg u Nemačkoj, gospodin Predrag Rakočević je predsjednik ovog savjeta i u izdavačkom savjetu knjige. Gospodine Rakočeviću, najbolje znate u Nemačkoj kakva je situacija sa Srbima. Asimilacija pre svega je zahvatila ovu treću generaciju Srba koji žive i malo dece zna srpski jezik.
Asimilacija postoji od kad postoje Srbi na ovom globusu. Mi spadamo verovatno u najraseljenije nacije sveta, jer koliko je meni poznato, Srbi žive u preko 130 država u svetu, a mogu da govorim pouzdano samo o podacima koje se tiču Nemačke, jer poznato je da je najveći broj naših sunarodnika baš u toj državi. Asimilacija je uzela maha, jer kako da već treća ili pa već i četvrta generacija koja se rađa na tim prostorima nešto nauči, kad ni ona druga generacija koja je također rođena, na primjer, u Nemačkoj, nije naučila dovoljno o svojoj prošlosti, o svojoj pismenosti, o svojoj istoriji. Zato je ovakva jedna knjiga bila preka potreba, ne od juče, ne od izjave nekih naših državnika, nego daleko ranije. Nikada ne smemo da zaboravimo akademika Dragana Nedeljkovića, koga nažalost nema više među nama, koji je dugo živeo u dijaspori i sa dijasporom. A ovo podvlačim, sa dijasporom je važnije nego živeti u dijaspori. Imamo mi dosta intelektualaca koji žive u dijaspori, ali nemaju kontakta sa dijasporom. Dragan Nedeljković je bio izuzetak, on je bio jedan od glavnih inicijatora da se napravi nešto ovako. I ja sam srećan da smo uspeli, zahvaljujući trudu dosta saradnika, među kojima je svakako najznačajniji moj prijatelj Aleksandar Vlajković, ali i mnogi drugi. I očekujemo da knjiga doprinese da se koliko je to moguće, bar ako ne potpuno spreči, onda ta asimilacija uspori. Malo pre smo čuli šta je Aleksandar na vaše pitanje odgovorio po pitanju ćirilice ili latinice. Ja mislim da ako hoćemo da obuhvatimo ceo taj srpski naraštaj novih generacija, da bi jedno izdanje moralo da ide i latinicom. Jer neko ko nije mogao da nauči ćirilicu, kroz ovu knjigu neće tako brzo naučiti da bi mogao da je koristi. Tako za inostranstvo možda su potrebna ova izdanja. Ali o tom potom, ako budemo radili jedno sljedeće izdanje u konsultacijama sa našim ljudima koji žive na zapadu i koji su decenijama koji ja sam preko pola veka u Nemačkoj, vidjet ćemo, oslušnut ćemo šta misle ti mladi kojima u prvoj liniji ova knjiga namenja. Mi stariji uglavnom znamo po nešto. Ovi mladi gotovo ne znaju ništa. Zašto ne znaju? Pomenuli smo u prethodnom razgovoru, dopunske škole ima, država se koliko je u mogućnostima trudi da ih organizuje, međutim to je malo. Primjer, u Nemačkoj živi oko 20.000 dece od 7 do 14 godina, znači oni koji bi trebali i bi mogli da pohađaju srpsku dopunsku školu. U školi ih imamo oko 1.300, jer nemamo dovoljno nastavnika zato što je država financijski nije u stanju da plati veći broj nastavnika. Mi opet tvrdimo, s obzirom na visinu doznaka koje stižu godišnje u Srbiju, a ona iznosi oko 3 milijarde eura, to su podaci Narodne banke Srbije, međutim mi mislimo da je ta suma daleko veća, jer mnogi doznake ne idu preko oficijalnih kanala, nego dođu rođaci, donesu vozači autobusa i šta ja znam ko još, da je ta suma daleko veća. Kada bi država te sume samo 0,1% odvojila za finansiranje dopunske škole i za finansiranje kulturnih centara, po meni nacionalna sramota je da Srbija ima jedan jedini kulturni centar u Parizu koji ili radi ili ne radi. A tamo gde nas je velika koncentracija, na primjer u Nemačkoj, nemamo ga. To nešto mora da se poboljša, tako nešto mora da se uradi, da se poboljša, ali to ne možemo mi iz dijaspore, mi možemo da iniciramo, da zahtevamo, da molimo, ali to treba da odradi politika. Isto tako, također po meni je isto nacionalna sramota da mi imamo upravo iz dijasporu koja već godinu dana nema direktora. Ko rukovodi tom institucijom koja je za nas dosta važna, jer ono treba da bude kontakt između nas koji živimo van granica i ovih koji se bave nama, znači političarima. To za sada momentalno ne funkcioniše. Ali ono što nije dobro, ispravljat ćemo i nadam se da će biti poboljšanje. Baš u cilju da i sutra ostanemo Srbi, a ne da doživimo ono što smo doživljavali pre nekoliko generacija u Americi, u Australiji, šta ja znam, totalno odrođivanje naših pokolenja.
U Nemačkoj živi najveći broj Srba u Evropi.
Pa, to, znate šta, to je veoma teško oceniti gde nas je najviše. Verovatno je Nemačka to, jer zvaničnih podataka nemamo. Mi ne znamo nikoliko nas Srba živi u Srbiji. Ako hoćete, a kako da ocenimo ili da prebrojimo ili da popišemo sve Srbe koje žive van. Ali prema podacima koji su dostupni, zaista je tako da oficijalni podaci nemačke strane govore o nekih 230.000, što nije tačno. Podaci naših diplomatskih i konzularnih predstavništva govore o 600 do 700.000, a ta brojka je malo i veća. Zašto je razlika u brojnom stanju Srba? Zato što svi oni koji su dobili nemačka državljanstva više se nigde ne vode kao Srbi, bar u nemačkim statistikama ne. U koje ih onda ubrajati? Ako se naše organi drže nemačkih statistika, onda nas ima premalo. Ako se držimo naših procena, onda nas ima zaista dovoljno i predstavljamo određenu snagu. To se može i na drugi način veoma lako ustanoviti. Ako iz Nemačke godišnje stiže 1.200.000.000 eura kao donacija našim prijateljima, rodbini i šta ja znam kome, onda se jasno vidi da to 200.000 ljudi ne može da učini. Jer onda bi svaki od nas morao da šalje godišnje po 2-3 hiljade eura, a to je iluzorno. Znači, ima nas, hvala Bogu, dovoljno, nismo obuhvaćeni svima, jer za razliku od nekih drugih novonastalih država sa onda iz odnašnje Jugoslavije, oni su imali tačnije podatke. Hrvati uglavnom znaju, zahvaljujući svojoj katoličkoj crkvi, zahvaljujući onoj uobičajenoj kategorizaciji pasuša, gde pored broja pasuša uvek stajalo slovo koje označavalo pripadnost jednoj republici. H je bilo za Hrvatsku, S nismo znali da li je to za Srbiju ili Sloveniju, što oni znaju koliko ih ima, a mi nažalost ne znamo.
Govorili smo o čitanki srpstva, pismenici srpskog naroda, u podnaslovu šta bi svaki Srbin trebalo da zna o svom poreklu. Aleksandar Vlajković i gospodin Predrag Kočević, hvala vam na učešću u emisiji i nadamo se da će ova knjiga naći put do svojih čitalaca.
Hvala i vama što smo bili u prilici da prenesemo.
Hvala također, hvala.
Change it.
Slušate Beskrajni plavi krug. Srpsko prosvjetno i kulturno društvo prosvjete iz Beča organizovalo je proteklog vikenda dva programa. Predstavljanje pisca Vladimira Pištela i njegovog posljednje objavljenog romana Sunce ovoga dana, Pismo Andriću, i prikazivanje filma Borisa Malagurskog Kosovo, moment u civilizaciji. Kako su protekli programi u Beču, govori profesor Srđan Mijalković, predsjednik prosvjete.
Kao što znamo, organizator je bio Odbor prosvjete u Austriji, oba ta događaja koji naravno su dugo pripremani, koji su i sistemski i programski jedan deo našeg kulturno-prosvjetnog rada. I jedan i drugi su, zahvaljujući dobrom planiranju i odličnoj posvećenosti, moram priznati i sjajnim gostima i jedne i druge večeri, bili izuzetno uspješni, i naš plan je inače bio da godinu polako završavamo tako značajnim i važnim kulturnim događajima, i u tome smo uspjeli, jer prvo veče, književno veče Vladimira Pištela i predstavljanje njegove knjige Sunce ovog dana je bilo zaista, kao što rekao, izuzetno posjećeno. On je bio već drugi put u prosvjeti, on pripada tom redu ljudi koji su veliki prijatelji prosvjete. Veliki broj srpskih književnika je tokom proteklih godina gostovao u prosvjeti, tako da je Vladimir, kada kaže, nije bio samo gost, jer već je bio skoro i domaći, što se i osjetilo u sjajnoj atmosferi u sali u hramu Svetoga Save u Beču, koja je bila zaista prepuna, puno ljubitelja književnosti, puno bečkih stvaralaca, puno ljudi koji vole Vladimira Pištela i koji prate srpsku književnost, naravno ljudi oko prosvjete. I mogu vam reći da smo zaista vrlo zadovoljni gospodin Pištao. Sa njime je kao deo tima bio i gospodin Nenad Šapanja, njegov izdavač iz izdavačke kuće Agora, koji je također učestvovao u večeri. Večer je vodila potpredsjednica prosvjete, profesor Svetlana Matić. Ja sam također kao, u ovom slučaju više kao profesor književnosti, učestvovao u večeri također. Diskusija je bila jako plodna, bilo je puno lepih i pametnih pitanja, ljudi su bili vrlo radoznali. S obzirom da mi u Beču nemamo mnogo prilika da dođemo do knjiga naših književnika, nema naših knjižara ovdje, onda je to bila također i prilika da brojni naši građani, brojni naši prijatelji, članovi prosvjete i dođu do knjiga, da porazgovaraju sa našim piscem, da dobiju potpis, i to je bilo zaista maksimalno uspješno.
Da, na taj način je obeleženo i 125 godina od rođenja Ive Andrića.
Tako je, ja sam u te večeri pomenuo da smo se, baveći se svim značajnim srpskim piscima i onim koji su živjeli pre nas i ovim živim, nekako smo se zaista, a to nije čudno, da to je vrlo logično, najviše bavili Crnjanskim, Andrićem, ajde da ne pominjem ove mnoge druge, ali Andrićem, naročito Crnjanskog, i naravno pokušavali da svaki važan jubilej, evo u ovom slučaju 125 godina, obeležimo ili manifestacijom koja ima taj kontekst, ili upravo ovakvom prilikom, da jednostavno imali smo tu sreću da Vladimir Pištalo pronađe termin i da eto to uradimo na jedan za nas zaista najbolji način.
Vi ste nedavno obeležili 30 godina od osnivanja Vukove zadužbine.
Tako je, naš Naši gosti su bili predstavnici Vukove zadužbine, predsjednik upravnog odbora, gospodin profesor Boško Suvojđić, sa timom Vukove zadužbine, doktor Mina Kovač je održala također jedno sjajno predavanje. U okviru toga to je također bilo izuzetno važno, izuzetno posvećeno veče. Meni je drago da mi pravimo književnu publiku, da prosvjeta svih ovih godina također uspjeva da podigne interesovanje naših građana ovdje, a i ne samo naših građana ovdje, jer nama su gosti i ljudi iz drugih kulturnih sredina, naravno. I naravno da pozivamo srpske institucije, važne srpske kulturne poslanike, srpske pisce, naravno, neko je pomenuo baš te večeri kada je Vukova zadužbina bila tu, da je zadnjih desetak dobitnika, recimo Ninove nagrade, bilo u Beču, a i onih koji možda nisu dobili, tek će dobiti. Tako da, to je deo, naravno, kao što rekao, našeg programa, jer naš programski cilj je upravo ta vrsta prezentacije naše kulture ovdje, koliko našim građanima koji su ovdje zaista brojni, toliko i onima koji se interesuju za srpsku kulturu, za srpsku umjetnost, a naročito književnu.
Na kakav je prijem naišao film Borisa Malagurskog Kosovo, momenat u civilizaciji?
Pa mogu vam reći da smo tu manifestaciju, u stvari to je bila austrijska manifestacija, mi smo to radili zajedno sa našim prijateljima iz Izbroka iz Linca, sa organizacijom koja se zove Spoj, Srpska pravoslavna omladina, i ono sa njima zaista rado sarađujemo, to su ovako vrlo, vrlo uspješni mladi ljudi koji se bavi humanitarnim radom, ali kad god nam se pruži prilika, ne samo sa njima, već i sa svim u Austriji, pokušavamo da uradimo zajedničke projekte, tako da je Boris imao premijeru u Austriji koja je bila u Innsbrucku, pa je onda gostovao također u Lincu kod naših prijatelja i naravno bila je bečka premijera sada u nedjelju i ne samo jedna predstava, već smo zaista morali da uzmemo i drugu, znači sala je bila dva puta dupke puna, prva projekcija je bila od 18 sati, druga projekcija je bila posle prve, ogroman broj ljudi je došao, meni su u bioskopu rekli da bi mogli da 7 dana da prikazujemo taj film bez ikakvih onda da bi sale bile pune. Naravno, premijera je premijera, tu dolazi premijerna publika, ali i mnogi, mnogi naši građani koji se naravno i prate rad Borisa Malagurskog i naravno prate rad prosvjete. On se obratio publici zajedno sa nama, također dobio je frenetični aplauz. To je zaista bila jedna prava premijera, kao što smo navikli da gledamo premijere filmova u Sava centru ili u Srbiji, tako je bilo i u Beču. Interesovanje je bilo, kao što rekao, ogromno. Publika je jako toplo primila ovaj film i eto, moram da pomenem da je Boris bio pre par godina naš gost. Predstavili smo tada njegov film Težina lanaca, drugi deo. Tako da mi je drago da ti naši prijatelji sa kojima gajimo te kulturne odnose jednostavno uspeju da pronađu vreme da nas posete, a onda uspemo i našoj publici da predstavimo, po mom mišljenju, zaista značajne trenutke, značajne autore srpske kulture, srpske umjetnosti.
Da li je među gledalcima bilo i Austrijanaca?
Tako je, bilo i Austrijanaca. Pošto je film bio na engleskom sa srpskim titlom, bilo je i na jednoj i u drugoj predstavi više Austrijanaca, čak i onih koji su poznati po jednom pozitivnom angažovanju u odnosu na Srbe. Meni je to uvek drago i mi se trudimo da kad god organizujemo akciju koja je, kako da kažem, ima jedan zajednički karakter i za našu publiku i za publiku sa nemačkim maternjim jezikom, naravno, vrlo rado i vrlo često se obraćamo njima. Čak postoje, naravno, i manifestacije koje su pre svega uperene prema, ili pozdravna je pre svega austrijska publika, jer uprkos radu prosvjete svih ovih godina i nekih drugih organizacija, ipak čini mi se da i u dijaspori Austrije, naročito, tako da kažem, ta zemlja u kojoj živimo, ne zna još uvijek dovoljno o nama, a i ono što zna je ponekad opterećeno predrasudama i deo našeg programa je upravo to razbijanje tih predrasuda i pokazivanje srpske kulture i naravno svega ovoga na jedan drugi način, na jedan mnogo bolji način. I to je i bio cilj obe manifestacije, one su obe uspjele, posebno što se tiče, kažem, filma, to je jedan medijum koji može da dodirne mnogo više ljudi, da što se i vidjelo i osjetilo, i ja se nadam da ćemo saradnju nastaviti i sa Borisom.
Šta planira prosvjeta u narednom periodu?
Pa ovako, postoji jedan vrlo značajan jubilej koji, eto, nekako je tiho prošao ove godine, to je 115 godina od osnivanja prosvjete. Prosvjeta je, da podsjetim, osnovna 1902. godine u tada multikulturalnom Sarajevu. i to je jedan vrlo značajan jubilej za sve nas, prvo za prosvjetu, ali mislim i za celokupnu srpsku kulturu. I mi smo rešili da kraj godine, jednostavno da na kraju godine obeležimo to jednom prigodnom akademijom. Ona će se održati 16. decembra u jednom sjajnom prostoru u samom centru grada. Taj prostor je nov i zove se Idea House. To je jedna medijska kuća koja je posvećena i našoj kulturi i kulturi uopšte. I na akademiji, čiji će naziv biti Petar Kočić, stvaralac i simbol prosvjete, će gostovati profesor dr. Duško Pevulja iz Univerziteta u Banjoj Luci, sa Filološkog fakulteta, profesor dr. Gordon Ilić Marković sa Bečkog univerziteta, sa Odseka za slavistiku, i ja ću održati kao predsjednik prosvjeta jedno malo predavanje o prosvjeti, mali hor prosvjete i naši umetnici će jedan lep umetnički program koji su pripremili predstaviti publici. Mislim da je to najbolji način da završimo godinu, da podsjetimo na značaj ove srpske institucije koju mi je to naš odbor nju predstavljaju u dijaspori u Austriji. I to je dobar uvod za našu prvu manifestaciju u sljedeće godine. To je tradicionalni srpski novogodišnji koncert u Beču u organizaciji prosvjete po tradiciji 13. januara, također sa sjajnim programom, sa muzičarima iz Srbije i iz Austrije, kao i svake godine. To je jedna manifestacija sa visokim kulturnim karakterom koja Srbe u Austriji i uopšte predstavlja zaista u najboljem svetlu. I nadamo se da će, kao i svih ovih godina, to biti uspešno. Voljeli bi da je podrška Matice u organizovanju ovakvih projekata bila malo veća, ali nekako uspevamo to i sami da uradimo. Evo, neko je ovih dana primetio da prosvjeta, to moram da podarim sa vama, da prosvjeta ima jedan program kojim bi se ponosio i bilo koji kulturni centar bilo gde u Evropi koji je na državnom budžetu, a prosvjeta je ipak, kako se to lepo kaže, neprofitna, nevladina organizacija koja nema podršku, veliku podršku, kako da kažem, ni institucija iz Srbije, a boga mi i malo institucija u Austriji, jer iako oni rado dolaze na naše kulturne programe i, kako se to lepo kaže, ramana nos bola od tapšanja i čestitanja, mi radimo nešto što u Austriji nije tipično, a to je pokušavamo da srpski jezik uvedemo u život Austrije, jer je apsurdna je situacija da srpski jezik u Austriji de facto nije ozakonjen. Ne postoji kod u Austrijskom ministarstvu prosvete za srpski jezik. Ovde se srpski jezik zove BKS, bošnjačko-hrvatsko-srpski. Čak to i nije srpski jezik, nego jedna čudna mešavina, neki čudni novo govor. I prosvjeta snažno lobira svih ovih godina da Srbija i Austrija kao jedna značajna zajednica, kao jedna brojna zajednica, dobiju pravo na svoj jezik. Jer druga činjenica je da posle nemačkog jezika u Austriji, srpski je jezik sa najviše govornika u toj zemlji, a eto, apsurdna je situacija da Srbi u Austriji svoj jezik ne mogu i da se deca srpskog porekla, kojih je jako mnogo, ne mogu obrazovati i informisati na svom jeziku, što je naravno veliki problem i naše matice, koja nažalost ne radi dovoljno na tome da se to popravi. A delom i naša dijaspora, osim prosvjeti, nažalost malo se naših klubova bavi time, ali mi ćemo pokušati da i dalje radimo na tome. U okviru ova dva događaja imali smo jedan mali događaj. Dečica prosvjetine škole su imale jedan izlet, obišli su srpski Beč, delove grada gde su živjeli srpski pisci, Vuk Karadžić, Dositej Obradović, to je bilo jedan onako informativni izlet. Obišli su popili su toplu čokoladu i čuli su par predavanja i o Vuku i o Dositeju. Tako da smo ovog vikenda imali jedan kompletnu sliku rada prosvjete, sjajno književno veče, promocije izvanrednog filma i možda ono što se ne vidi, ali možda najvažnije, a to je znači važan korak u održanju te naše škole. Mi se borimo već 5 godina sa skromnim sredstvima, doduše tu imamo pomoć, učestvujemo na konkursima uprave za dijasporu, jer to za školu bar dobijemo određena sredstva oko sufinansiranja. To nam je velika pomoć, ali uspevamo da tih par stotina dece godišnje obučimo da govore svojim maternjim jezikom, da tako kažem. Kada bi ta pomoć bila veća, kada bi se i ova zajednica uključila, Ja sam siguran da bi mnogo, mnogo više dece mogli da uključimo u školu i da bi ona također mogla da postane jedna institucija, jedna srpska institucija u Beču, i to je nešto što mi pokušavamo da uradimo, da oformimo institucije, a šta nam je potrebnije od škole.
Hvala, govorio Srđan Mijalković, predsjednik Srpskog kulturno-prosvjetnog društva Prosvjeta iz Beča.
Hvala vama na svemu tome i srećnu novu godinu iz Beča.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili tonmajstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro slede vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.